Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako kutxen bat egitea emantzenetik, euskaldunen kexa ugari jaso ditu Euskal Herrian euskarazek afera horren inguruan Kutxabankeko bezero zein langile batzuen aldetik. Zentzu horretan eta kexa gehienak Gipuzkoatik iritsi direnez, Euskal Herrian euskarazeko hainbat kide Gipuzkoa Donostia kutxak Donostian duen egoitza nagusian izan ziren lengua astean bertako arduradunei beren salaketa eskura emateko asmoarekin. Donostiako Euskal Herrian euskarazeko Laukide eta EHEko Xabat Labord aipatu egoitzan sartu eta kutxako hizkuntza kudeatzailearekin biltzea eskatu zuten leiatilan. Honek jarraian hartu zituen eta EHEko kideek eskura eman ahal izan zioten hitzez eta idatziz, euskaldunok Kutxabanken jasotzen dugun tratutik etorritako egoera lazgarri honen aurrean egiten duten irakurketa. Ordubete inguru iraun zuen bilerak eta kutxako hizkuntza kudeatzaileak jarrera adeitsuarekin Euskal Herrian euskarazen salaketa Kutxabankek Bilbon duen zuzendaritzara igortzeko konpromisoa iragarri zien euskaltzaleei. Hortxe bada, bankuek sarritan eragiten diguten hizkuntza gatazka, gaurkoa maiatzaren 28. eguna da, asteartea, eta hau dakizuenez, Emun Kooperatibak eta Infozazpi Irratiak elkarlanean egiten dugun Gure Asblai irratsaioa da. Eguerdion eta ongi etorri entzuleok. Eguerdion, hemen txegatoz beste aste arte batez, Infozazpi Irratian Gure Asblai saioarekin, eta gure artean da nola ez, astero bezalaxe, Emun Kooperatibako, Ainhoa Lasa ere, eguerdion, Ainhoa.
Eguerdion, ekane.
Zer berri ongi?
Ondo, dan ondo.
Poztenaiz, poztenaiz. Baita ere, ezin gara kexatu. Bada, poliki-poliki urteare aurrera, uda gerturatzen ari zaigu, eta pozik dagoeneko. Bero esan jartzen hasi gara, eta. Bueno, entzun egingo dugu, gaurko nola entzun, nola erantzun atalak, zer dakarren Gure Asblaira.
Nola entzun, ala erantzun. Ikastetxe batean gurasoen arteko bilerak euskaraz egitea adostuta dute. Edo nola ere, guraso bakoitzak erosoen sentitzen duen hizkuntzan hitz egiteko aukera du. Honakoa gertatu zen horietako bilera batean.
Ikasturte amaierako jaialdia ordubete aurreratuko nukenik ze kontu bat eta bestearekin asko luzatzen da azkenerako.
¿Te importa traducírmelo?
Sí, y mucho.
Hortxe bada, gaurko gertaera, entzun dugu, zazki ikastetxe batean gertatutakoa, eta gainera, bueno, badirudi sarritan aipatzen dugun hiztunen arteko espazioak adostearen beharra, eta lako kontu batzuk eginak dituztela, bilera
behintzat,
zehaztuta dute. Eta egokia da hori nola ez, baina laire tentsiuneak sortzen dira tartean behin, eta horren adibide da, ba, gaurkoan ekarri dugun gertaera, zer gertatu dela hor esango zenukeinua?
Bueno, ba, batek bere gogua itxendula, bestiak eskari bat itxendula eta eskari horritzaiola erantzuten, besteri gabe.
Simple, simpleza, bai? Eta beste munduko
bai, batzutan oso handik ustetxu golako egoerak, baina ez benetan simplia dia. Beste gauza bat da, ez gaudela oituta portaera horretara, edo batematek zerbait eskatu, eta kasu ikezitea, edo hizkuntzai dago kionez, eh?
Beraz, eredugarria edo arrakastatxua dela esan daiteke euskaraz hitz egin duen honen portaera, eta gaztelaniaz edo ez itzultzeko hartu duen jarrera.
Ustez, bueno, eredugarria da, beraz, zentratuta egotea. Bakoitzak hartu behar du, hartu nahi duen erabakia jakindare norbean adala. Alegia, ni zein nahi detorri erantzuten dion erantzun bat dala.
Oda, eredugarria da nahi duen hori egitea, ez da?
Hoi da, azkenian, bueno, oso itxuta gare, ez da? Bueno, batetik, iruitzen zait, nahi duna inberdula, alaxe jasota dakatelako irizpidetan, ezta? Bueno, horre narratzaileak esan digu, ezta? Bueno, bilerak euskera zitxe erabaki da, eta gehortik aurrea bakoitza nahi duen hizkuntzan egin dezake, bueno, esan dezake nahi duena. Orduan, bueno, berak egiten duena da, hartutako irizpide horri erantzun. Ez da beak nahi duena itxea, gero gainera itzuli behar izatea. Uste tortan, bueno, asmatu ikeula, eski bestela ez du sekula ingo beak nahi duen hori. Itzultzen pasatu behar baldin badu. Beste gauza bada, zen neurri hartzen da, bilera horretan ulertuko ez duten hori ulertzeko beste batzuk, ezta? Eta hortako ere, irizpideekin batea, askotan soluzioak ere proposatzen dira. Bona, ba, ni jarriko naiz, ba, ulertzen ez duen horren onduan. Edo igual erdaldunek, asumitu ingo dut ni, bueno, ba, euskerazko interbentzioak ez ditutela ulertuko. Edo, bueno, ez dakit.
Bakoitza... Hori da, soluzio posible mandak izkioken beste kontu bada.
Eta aldi bereko itzulpena. Baina bera, bai, bera zentratuta ikustet.
Hori alde batetik, bueno, ba, nolabait badutelako hitz eginda eta adostuta bilera horretako hizkuntza irizpideak zeintzuk izango diren eta horrek ematen diolako aukera besteak beste berak nahi duen hizkuntzan hitza hartzeko eta egin nahi ez duen hori egiteko edo nola ere eta realitatea hala da egoera deserosoak edo tentsio uneak sor ditzake ba bueno, gertaeran entzun ditugun bi pertsonaiei dagokienez batak eskatu duelako itzultzeko eta ezezko erantzuna jaso duelako eta bestea deseroso sentitu daiteke baita ere ezetz hori eman behar izan duelako eta gian zuk aipatzen zenuena, ez? Ohituegi ez gaudelako horretara. Nola kudeatzen dira tentsio egoera?
Bueno, balenengo jakin emozioak errepikatu egiten diela eta aldagarria diala. Nik uste torri hori, bueno, hori argi uki behar deula. Eta ezatik esaten dut, bueno, bazkenian, hainbat emozio gizartetik jaso ditugulako. Ikasi inditu gure bai. Portaerak ikasitugun bezala, eh? Orduan, danok dakigu, ba, norbaitek zerbait txarretzen digunean azarretu inber deula. Naiz eta ni txikitan, konstientez izan, bueno, ba, zerbait txarren ditela, edo, igual ez detola sentitzen, edo, baino, danok gutxi gora bera, patroi berdina dazkau kultura antzeko txutan gabiltzanak, eta emozioak bestein beste dira. Eta guk ikasi deu, hizkuntzan gainean, baten batek eskatzen baldin badigu itzultzeko, itzuli egin behar deula. Eta bestela zerbait deserosoa dela. Hori baino askoz natural hori bizileike azkenian, eskariak asko jasotzen ditugu egunan buruan, beste gauza batzuekin, eh? Eta ez gea indeseroso sentitzen.
Ez ez esan da ere.
Bai, bueno, aitzaki batekin esango dugu, edo aitzakiri gabe, baina zenbatetan... kaletik jun, eta bueno, diru eskien badabiltza, eta ez esaten badakigu. Seme alabek eskatzen digute, eta ez esaten badakigu. Ez dakit, ba, lankide batek eskatzen dizu mesede bat, eta ba, ezin dut lanpetuta nao. Edo inkluso lanpetuta, ez baina, jo, etxea juteko asmoanakan. Zan nahi dut, eskariak egunero jasotzen ditugu eta asko. Eta hau da, beste eskari bat. Eta ez dauka eskari horri erantzuteko gogorik. Eta nik uste beste eskari horiei ez esaten dionen parametro berdinetan, edo balio berdin eman barko geniekela ez olako ezezko bati. Ez dela ohikoena, noski. Ez gea, ikasin barko degula olako ezezko baten aurrian lasai egoten eta ez deseroso ere bai. Eta bueno, pentsatzen dut guraso honek, bueno, ba, lehenengo aldian igual bere deserosotasunare izango zula. Azkenian portaera berriak normalizatu arte ere bai, guk badakago itxeko bidea, ezta? Kanpotik jasotzen duguna kontuan izan gabe, guk bakoitza badakago bere bidea. Eta alde hortatik, bueno, ba, igual hau esantzuneako, baina eroso zeon, ez dakit. Baina, bueno, ikasiko txugu portaera berriak, eta ikasiko dugu portaera berri horien aurrian ez asarretzen, eta, bueno, bere eskubidea dula onartzen, ezta?
Eta bueno, lehen aipatzen genuen, ez? Gero beste kontu bat izango da, ba, alako egoerak sort daitezkenean, konponbide posible batzuk pentsatzea edo, aholkatuko zenuke, pentsatzerik? Hau egoera hauek nola baita saiesterik edo?
Bueno, egoera hau, ez, nik egoera hauek ez nituzke saiestuko, guztiz kontrakoa. Gonbidatuko nuke jendea, zentratuta egotera, bueno, etxian osnarketa hori itea, ez da, zini zein nahi dut, bilera nola jungo naiz, ze portaera hartuko dut, eta horren aurrian, bestek egiten duten nahi beharko dut edo nik nahi detena. Bueno, alde hortatik aurraketa txiki hori inin beharko genuke eta zentratuta. Hori da gauza bat. Beste gauza bat da olako egoera gertatzen danean beste guraso horrentzako zein dan konponbidea. Ezta, baina nik uste dut hori ez dela momentu horretan erabaki beharrekoa, baizik eta igual irizpideak markatzen dien eunean, baina bueno, hori iruditzen zaite egiten dela danean, ezta? Talde bat gea nagusiki olaportau nahi deu, eta nola ingo deu,
salbu espen egoerak.
Hoi da, igual beak proposatu berdu, eh? Ez igual ez du euskaldunak zertan proposatu, baina bueno, batzutan ez di salbu espena gaina, eh? Batzutan guraso erdiak daude egoera horretan. Baina bestei, guraso euskaldunei leku itxeko, olako erabakiak hartu inbardia. ez dezu ezer konpontzen, da ez dezu aurrera, bueno, presentzia emate jozu euskere, baina bestela aurrera pauso handirik ez dugu emango. Zta, dana, gaztelaniakoa itzultzen espadeu, eta itzultzen badeu, berdintzait, eh? Baina, bueno, pixka narratz gelditzen dela, eta euskerakoa itzulin behar baldin badeu, nondago,
bai, euskera zitzeiteko. Bueltakas egiten.
Bai, eta gainera nondago, euskera zitzeitian balioa. Ez da, pertsona horrentzako, eh? Beak gaina bestian goguare inbar baldin badu. Orduan, bueno, leku askotan neurriak hartzen dira, eta, bueno, lehen esan dut, ez? Ba, igual aldamenean eseri, aldez aurretik itzein, segura zongoleke prest laguntzeko, ulertzen ez duten hoien onduan eserita. Eta, bueno, askotan tentsioa nik uste sortzen dula ez jakiteak nola jasoko dezun informazio hori. Bigarrena da, bueno, zuk proposamenak itxituzu, eta bida, ba, ni jarriko nezuren duan, edo hemen eindako galderak eta galderen erantzunak bilera bokatzen duren, bueno, ba, imeiez bidaliko zaizue, edo ez dakit. ez da bat egokilagoa dana beste bat baina.
Agian kasua gertatu ala hartu beharreko erabakiak dira, eta...
Ba, gainera bakoitza daki ze realitate daukan, eta ze funtzionamendu daukan, eta batzuk interbentzio askoko bilerak izaten dira, beste batzuk oso gutxikuak, eta batzuk aldez aurretik materiala jasota ukitzen dute, beste batzuk bapatekoak dira, horregatik ez daula hemen danontzako soluzio berdina, baino gustatu edo ez, pertsona horrek soluzioa badu. Eta pertsona horrek, bere pertsona horrentzako ere, ba, berria izango da, guain arte gaztelaniaz funtzionatzeko aukera ukidulako, eta utzin behar zaio behai ebai bere ibilbidea iten. Utzin behar zaio deseroso sentitzen momentu batian, zehazkenian...
Naturala
bueno,
delako.
Karo, portaera berri batzuk aigia sortzen ez da, guk ibilbide bat nahi deu, eskola bezala, eta, bueno, erabaki hauek hartzen aigian enien, ba, danok egokitzen jun behar deu. Eta ez ez gea hainbeste izutu behar. Atzo guraso elkarte batekin ebai lanien eta zuten zuen, da bai, eta berak alde batea gelditzen bada, eta ez bada etortzen, eta bildur asko pizten zaizkigu, intoxikatu iten du gure burua, eta azkenian, ez daukeu adoreik, aurritxeko hainbat egoerei ez da, eta azkenian, bueno, eman bartzaio, ba, ordutegiagatikan bilerara joan ezin daiteken, guraso bati ematen zaion balio berdina.
Simplifikatu egin barretu gola gauzak alegia.
Bai, ez dauka batek bestek baino pixu gehiago. Batek ezin dugun, ordutegiagatik. Besteak ez dugun nahi, desberdina dela gainera, hizkuntzagatik oso ondo esatidak batek bestek baino balio gehiago, ez da?
Bueno, ba, labur biltzako entzule, ezer baino lehen aipatzea, egoerak simplifikatzen ikasi behar dugula, ze kasu honetan entzun dugunak daukana, ba, horixe da eskaera bat jaso duela batek, eta ez diola eskaera horri erantzun nahi izan nahi, ba, eguneroko bizitzan eta egunean zehar izaten ditugun beste 11 eskaerekin gertatzen zaigun bezala, eta aipatzeko bigarren puntua bestaldea, inoak esaten zuena, zentratuta egotearen garrantzia, ba, aurre ikusi badezakegu, edo etxean ere baldin badakigu aurrez halako egoeren aurrean egon gaitezkeela, ba, guk geuk erabakitza nola jokatu nahi dugun eta hartzen dugun erabaki horri eustea, eta nola ez kontuan izatea, ba, ez duela hizkuntzaren auziak garrantzi gehiago edo pixu gehiago besteekin alderatuaz, simple jokatu dezakegula kasu hoietan ere eta egin nahi duguna, egin behar dugula.
Hori da.
Gutxi gora bera. Ba, egin kontura salto egingo dugu jarraian.
Bazen.
Egin kontu.
Egunerokotasunean euskaraz bizitzeko ditugun baliabideez aritzen garen egin kontu atalera iritsi gara beste astearte batez gure Azulai saioan, eta gaurkoan komunikabideak hartu behar ditugu izpide, zehazki euskarazko egunkari bat asteotan bere 10. urteurrena ospatzen ari den Berria hain justu, eta horretaz aritzeko gonbidatu dugu gure Azulaira Berriako zuzendari Martxelo Otamendia. Arratsaldeon, Martxelo.
Arratsaldeon, bai.
Ongi?
Bai, bai.
Bueno, aipatu dugu 10. urtemuga ospatzen ari dela Berria, euskaldunon egunkaria indarrez itxi ostean sortu zen eta bere ibilbidea badoa poliki poliki aurrera. Zure iritziz, Martxelo, zenolako ekarpena egiten dio Berriak euskaraz bizi nahi duen herritarrari?
Bueno, bereziki gu komunikabideak gara. Batzutan uste dute euskaldi bat garela eta batzutan gu gara komunikabideak. Informazio, iritzia, erreportaiak, elkarzetak eskintzen dizkiona gure hartzaileari. Hori egiten dugu Europako txokonetan, eta euskaraz egiten dugu gure autoa delako eta gure hizkuntza delako, baina, bueno, normaltasun itxura bat, ez? Noski informazio ematen dugu, saiatzen gara irizpi batzuk ematen, saiatzen gara mundua ikusteko, Euskal Herria eta mundua ikusteko modu bat, baina gu jendari eskintzen duguna da aukera bat. Euskaraz informatzeko, eta gainera, bueno, gure lerro editorialarekin batera etorriteken jendeari, ba, bueno, eskintza bat, eskintza informatibo bat, ez da askoz gehiago, gutxi ere ez da.
Gaur egun gutxi ere ez, egia da. Egunkariaren lekuko hartuz egin zion berriak bere bideari, ez dakit euskalgintzari dagokionean zer aldatu dela esango zenuken urte hauetan guztietan, eta zentzu horretan berriak zer nolako bilakaera izan duen?
Bueno, ez dakit amarrurta hauetan euskalgintzak bilakaera handia izan duen, bueno, konselioa eta sortu ziren bere garaian, da zait geroztiko lako urratz garrantzitsurik. Egia esan prozesu hauek oso mantxoak izaten dira, izaten dute pixkat abiadura motel bat, ala gertatzen dalako, esan gure herrian ez da izan euskaldun berrien azkunde handi bat, helduen euskalduntza ez da bereziki hasi, euskarazko komunikabidea edo orokorrean euskarazko produktuen konsuma ez da bereziki hasi, esan genuke igual kaso batzuetan bere indula. Orduan gaude fase zail batean, bueno, gure herrin beste hizkuntz politika sendoago eta azkarrago eta bizkarrago bat jartzen ez den bitartean, ba, apietura horrekin biliko gara. Eta gero berriak izan du, bueno, ba, garapen logikoa, eta marrute helduago da berria, berria esatu duen, esan nahi dut bere giza taldea, bere hartzaile taldea, azkeneko urte hauetan krisi gogor batek astindu gaitu denok eta gu ere bai, berria ere bai, eta orduan, bueno, gehiago gaude orain bizi, transizio gari baten, bizi erotu igual txusia, baina transizio gari baten gaude, negozio eredua aldatu zaigo guri eta munduko komunikabide guztioi, badakigun nun ez garen berri hoengo, baina ez dakigu zaharbi nun egon garen.
Mendiko horapiloan.
Krisi ekonomikoaren testu ingurua aipatu duzu zeuk, euskal prentsak garai zailak bizi dituela esan dezakegu testu inguru honetan, nola egin nahi dio edo egin asmo dio aurre berriak egoera zail honi, ba lehen aipatu dugun ekarpen hori egiten jarraitzeko euskaraz bizi nahi duten herritarri?
Euskarazko prentsa eta orokorren euskarazko produzioa beti onda garai zailetan, Ni batzera iz Espainiako egunkari handi eta beratxatako arduradurkin egoten izenean, esaten diet, ongi etorri krisiara, gu beti ongara krisian, eta gu beti bizitzen gara Otzerlandian, ez. Orduan, gertatzen da, lehen gaunden maila baten, eta horrein gaude horrein dira, maila bajoago baten, eta guretzat garrantzitsua lehen aipatu den transizio horretan, badakigu non gonden, badakigu noraz garen itzuliko, baina ez dakigu non egongo garen, orokorrean negozio eredu moduan, ze azken batean, hau enpresa bada, izaliteke enpresa jator bat, eta izaliteke zerbitzu publiko bokaziokan enpresa, baina hemen hilaren bukaran ordaindu bartzaizkio ordaindu berdi ordenagailuak, ordaindu dira telefonoak, hegazkinak, hotelak, soldatak, gastuak eta orduan transizio hori erabaki bitarten edo transizio hori bukatu bitarten, topatu bitartean zea ez, lur marabiloso hori inorrezakien anun dagoen, ba, bitarte horretan transizio badakagu eta hor guretzat garrantzitsua da transizio hori egiten lagunduko digun behaukitzea gizatalde bat garai baten egunkariak izun bezala, berria jaio zen izun bezala, ba, bueno, berria komunitatea deitzen duguna, Kataloniatik ikarretako konzeptu bada, bila webek landu zuena, eta komunitate bat sortu, komunitate horretan eukitzak kide batzuk, uste dutenak garrantzitsua dela herri honek izate euskarazko egunkari sendoa, euskarazko komunikabide sendoak orokorrean, eta, bueno, behar denean ere, ba, tarteka diru laguntza bat ematea, ba, biziraupen transitorio horretan ba aurre zaitzeko.
Gizataldea aipatu duzu, babesa edo komunitate izaera hori aipatu duzu berriaren inguruan beharrezkoa izango litzatekeela. Zein da gizatalde horrek berriari egin dezaioken ekarpeni garrantzitsuena eta nola egin dezaioke?
Garrantzitsuena beti da konsumitzea. Egunkaria erostea, egunkaria irakurtzea, zer uste bakarrik irakurtzea, zabaltzea, esatea lagunen arten bidea, lehenko nahi irakurrenu, noso albizta politxan ikurrenu, dena dalako elkartzea eta asko usatu zait, hori da kuretzat garrantzia zuen, ez ezagun aztu guk komunikabia teiten dugula, komunikabia konsumitu iten dira, gero litezke zabaldu, prestegiatu, eta horrezaz gain, ba, noski jendeak erosten duen jendeak, edo publizitatea jartzen duen diru, jendeak, ba, diru bat ematen dugu, eta gero komunitate horretan, ba, sortu du pixkatola ziztada kanpaina hori, ba, jendeak emateko guri diru ekarpen bat, bauzkagu ia 5.000 ziztalari edo 5.000 kide komunitate horretan, berriak komunitate horretan, bataz beste 10 € hilean da egiten duten ekarri ekonomikoa, lehen zan dudan badola beste ekarri bat, eta pixkat komunitateko kide izaten ekarri, baina horti parte ekonomikoan, eta bauzkagu ia 1.000.000 bat euro daukagu ematen duen ez aseguratuta urrengo urtean edo pizkat jendeak eman diguna edo jendeak konpromiso hartu naguri emateko, lehen aipatu dan, zulo negozioak eraiten digun zulo hori bete edo gainditu eta transizio horretan horrera segitzeko eta horro sopozik gaude jendearen erantzuna oso da. Gu hau martxan jarri nenean, elburu zaila jarri genuen, 5.000 ziztalari izatea eta hortxe gaude, oso gertu gaude beraz.
Negoen beste gaude, batzuk,
eskertuta jendearekin.
Beste batzuk gehi eskertuko zenituzketu igual.
Oiek.
Oiek eta beste batzuk esaten dut.
Ah, bai, baina, bueno, gure herria dagoen tamainak, gu iru milioi gara kontuten hartuta, tuterako dutzen eroak eta zuberako espartin gileak, ordune, iru milioi launeko herri baten, 5.000 laun topatzea.
Ez da gutxi ez.
Bueno, orain helburu jarri dugu, ja nola jarri garen oso optimista, ba, 5.000-6.000 jarri dugu helburu.
Eutxi horri. Marcelo, esan daiteke beraz, oinarri sendo batetik abiatzen zaretela, lehen ekarpenaren inguruan galdetzen izun eta ipatzu duzu nola, ba, euskaraz bizi nahi duen herritarrari berriak egiten ekarpenik garrantzitsuena edo izan daitekeela euskarazko informazioa eskaintzearena dela. Galderari buelta emanda, Martxelo, zer esango zenuke gerta daitekeela edo zer galduko luke euskaraz bizi nahi duen herritarrak berriari gabe?
Bueno, galduko luke euskarazko unkari nazional bakarra, lehen ez dut aipatu ez luzatzeati, baina olako unkari batzuk konpaktatu ditu dut herria, gure herria seinalatzen dute, batzuten herri honetan hizkuntza aldatzen dugunean nazioz aldatzen gara, konturatu gabe.
Dui gabe.
Gu jartzen dugu Espainiako selezionatzailea eta bestatzu jartute nuestro selezionador, ez? Eta guk esaten dugu Clinton Madridera joan da, eta bestatzu esatute Clinton Itoria. Madridera etorria, eta estatu ditzen diote gobernu zentrala, ez da gurengo gobernuari, ez? Horren, bueno, batzutan hizkuntza aldatzean, batzutan euskaraz gertatzen da hori, baina hizkuntza aldatzean nazioa aldatzen dugu.
Bai, komunitate desberdin bati, ez?
Bai. Eta orduan, aigarrena baita ere, noski informazio ematen, marrokin batera egiten dugu konpaktatu, egiten ditugu gai batzuk atera, saiatzen gara esatako emakumeari merezuen lekua ematen, edo gure bezalako herri zapalduen inguruan egoten, edo gaur kurduekin gabiltza eta bihar kurduak aipatuko ditugu aurreneko orrialdean, eta, bueno, mundu ikusteko modu konpartitu bat, zabal bat, jende asko rentzako atsegina eta identifikatu izalitekena, eta, bueno, gauza konplexua da, unkari bat zer den gure kasoan, baleude 17 unkari euskaraz, ba, izan dutzeke bat gehiago, ez, bakarra izan da, pues, baukau funtzio bat, komunikabide or, normal bati eskatzen zaiena, baino gehiago, ez, herri bat osatu, konpaktatu, herri bat irudikatu, herri bat reivindikatu, esan ez, gu bauzko bidazleak, bauzko kantaria, bauzko jokalaria, bauzko...
Bueno. Hortaz, badu, ez da?
Hizkuntzaren banderari ardatz izan da, nola baiteko...
Bakar batek izango du, jode, horren beste 40 horritan bakarrik.
Bai, baina egunero irakurrizkero kusiko du, bai.
Sintetizatzeko gaitasuna. Ederki ba, Martxelo, ba, hau izan da guztia gure aldetik, ez dakizuk zuk zerbait gehitu nahi baldin baduzu, bota lasai.
Bai, eskarrik asko zuek, kasu horretan Info7 irratiari behar izan dugunean beti gertu izan zaitu zegulako. Eta gero ba jende animatu, gurekin daudenak sei izatela gurekin eta ez daudenak ba hurbildu daitezela eta ezautu gaitzatela eta ikusi ezatela zertan egin zer egiten dugun da aber denon artean komunikade konzeptu hori garatuta ba lortzen dugun gizatalde sendo bat identifikatua Covid esate du gure proiektu oso identitario dela, ez jende asko identifikatzen da gurekin. Bueno, gure eta beste proiektu batzuk, ez? Badia herrietan jendea ba ikastolekin bezala edo deireduarekin edo helduen eskolantzarekin edo jende asko identifikatzen da ba gurea badu hori onerako, ez? Eta orduan, ba, hori, ba, bueno, ba, gu seituko dugula eta seituko arrela gure lan ahalik eta txukun neiten, beti izatu dut bezala, euskaraz irakurtzeko prez daun jendearen zako, euskaraz irakurtzeko prez daunakin zaila dago, euskaraz irakurtzeko prez daun jendearen zako gustoko produktua, komunikazio, sistemat euntzen.
Ea ba, jarri dituzun erronka hori guztia betetzea zilegi den, eta lortzen duzuen aipaturiko hori guztia. Eskerrik asko, Martxelo, eta
zuen, arte.
Beste bat arte. Onda izan, agur. Agurtu dugu, Martxelo, klabe interesgarriatz asko utzi dizkigu, hainoa, hasiera baten informatzaren inguruan soilik aritu bada ere, ondoren ba, herri bati kohesioa emateaz, euskararen izar horrekin ba, herri baten konpaktatzeaz, nazio bat aldarrikatzeaz, horretaz guztiaz aritu da, eta bueno, komunikabide batek eta euskaraz egiteak berak dituen, ba, jorratzeko dituen bideoi guztiak aipatu dizkigu, interesgarria.
Bai, oso, ba, azkenian askotan itziten dugu, ez da, hizkuntzaten berreskuratzea zer dan, eta, bueno, egila da saio hauetan saiatzen gala, igual, modu pertsonalian nola, egoera bakoitzan nola bizi dezakegun ikasten, baino gu ez gea inor beste batzuk gabe, eta iruditzen zait, bueno, bose, dozein hizkuntzan berreskurapen horretan, ba, funtzio guztitara iritsi behar dela hizkuntza bera, ez da? Eta bat irakaskuntza izan daiteken moduan, edo lan mundua izan daitekena, eta administrazioa, ba, beste bat komunikabideak dira. Eta ba, berak esaten zuen bezala, ezta? Bez, euskaraz daukagun egunkari bakarra da, eta gainera, bueno, ez da hizkuntza autu bat bakarri, bueno, ba, kohesio hori bilatzen du, ikuspegi hori bilatzen du, eta nik uste, bueno, pues, lortzen dula.
Eta lortzen ari giren babesaga ere horren erakusle da, beraz.
Bai, eta, bueno, ba, da berreskuratu eta kasi normalizatu beharko genuken beste funtzio bat gehiago, gero guk euskaraz bizi nahi badeu, azkenian, hau ere, aholkutan asko esaten dugu, ezakiz ze informatikako programa dugula, eta, bueno, ba, egunkari.
Peluzera begirako zerbait ulertuta.
Karo, baina, hau ere, nik ere modu natural batian euskaraz irakurri beharko, bueno, irakurtzeko aukera euki beharko nuke, ez da.
Hori da, aukera badago, beraz, entzuleo kontsumitzera, animatzen zaituztegu hemendik ere. Eta gure aldetik hau xe, datorren aste artera arte agurtuko gara, dakizuenez, gure azblaia bildua info7.com elbide elektronikora idatziz gero jarriko gara zuekin kontaktuan edo zer baldin baduzue, eta ondalde xagurtuko gara, ino?
Hemen txutuko dugu, ba.
Hori da, ondo izan, eta datorren aste artera arte.
Datorren aste arte.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.